parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore bonvenigas vin, gesinjoroj, la 12 de decembro 2016. En la 610 Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot. Ankoraŭ lunde ni solenis en Pollando la duan tagon de Kristnasko. Kutime tio estas tago por fari vizitojn ĉe familianoj kaj konatoj. Estis bona okazo tosti, kaj en Pollando ĉiam pli ofte ni tostas per cidro. Al tio rilatas nia unua aktualaĵo, la alia koncernas la jubileon de la muzeo en Tykocin, en la nord-orienta Pollando. Sekve ni renkontiĝos antaŭ mikrofone kun Maciek Jaskot por paroli pri kelkaj interesaj eventoj, kiujn li partoprenis kaj informi pri evento okazonta en januaro, interesa ankaŭ por esperantistoj. De longe ne audigis la literatura segmento cun Quo Vadis. La lastan mardon de la jaro ni do en programigis gian leuvican fragmenton. Comence bonvolu ausculti actualajoin.
La tradizio de cidro productado radicas en Pollando en la dexepa jarcentoj. Gi malaperis en la postmilita periodo, sed de kelkaj jaroj gia produktado renaskiĝas. Post la milito la tuta produktado de hejmaj tradiciaj alkoholaĵoj estis malpermesita kaj monopolizita de la ŝtato. Tio alkondukis al la forgeso de la produktado floranta iam en nobelaj bienoj kaj en klostroj. Nun oni revenas al tio, kio estis farata iam, sed kvazaŭ ekde la komenco rekreante la polan cidromarkon. Laŭ pritaksoj, poloj konsumis en 2015 18 milionojn da litroj da cidro, duoble pli ol en la pli frua jaro. Laŭ la Pola Konsilio de Vinproduktado, reala estas la vendo egala al 80 milionoj da litroj jare. Lastnovembre, laŭ iniciato de la Societo de Cidro Amantoj el la regiono de Lublino, la orienta Pollando, estis establita la unua modela imitinda cidro produktejo. Oni intencas instigi la lokajn hortikulturistojn, ke en la plej proksimaj jaroj la regiono imitu la italan Toskanion, se temas pri la cidro produktado. La kvardekjariĝon de sia funkciado solenas nunjare la muzeo en Tykocin, en la nordorienta Pollando. Ĝi troviĝas en historia deksepjarcenta sinagogo, okupiĝante interalie pri kolektado de memoraĵoj ligitaj kun la vivintaj tie judoj. La konstruaĵo devenas el 1642 kaj estas unu el malmultaj ĉi-specaj objektoj en Pollando. Gi famas pro masonita predikejo kun malfrurenesancaj gipsaj ornamaĵoj kaj pentraĵoj. Dum la jubilaj solenaĵoj estis malfermita la restaŭrita salono de la granda sinagogo. La dujaraj modernigaj laboroj revenigis la aspekton de la ĉefa preĝosalono el la intermilita periodo. La rekreo de la historia interno estis ebla dank'al konserviĝinta fotomaterialo. La muzeo en Tykocin, kiel unu el la unuaj en la lando, komencis prezenti kulturon kaj tradicion de la juda socio. En ĝiaj kolektoj troviĝas ĉirkaŭ 4000 muzeaj objektoj, interalie ligitaj kun la historio de Tykocin, kun la elstara etnografo Zygmunt Gloger, kiu loĝis proksime de la urbo. Turistojn unuavice tamen logas la historia sinagogo kaj objektoj ligitaj kun la juda socio. Temas ĉefe pri objektoj ligitaj kun la kutimoj de Shabato kaj ĉiujaraj festoj, Pesaĥo, Sukoto, Hanuko, Purimo kaj pri ornamaĵoj de Torao. De jaroj la muzeo memorigas tradiciojn ligitajn kun ĉi tiuj festoj. Ĉiujare vizitas ĝin ĉirkaŭ 80,000 personoj. La muzeo en Tykocin estas la filio de la Podlaĥia Muzeo en Bialistoko.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Estas de nove la plezuro renkontiĝi en nia studio kun Maciek Jaskot. Estas kutimo kelkfoje renkontiĝi vidalvide por paroli pri kelkaj interesaj eventoj, kiujn vi partoprenis. Lastatempe ni parolis pri iuj eventoj ankoraŭ en la aŭtuna periodo antaŭ la akademia jaro. Sed ja poste ankaŭ okazis kelkaj eventoj, kiujn vi ŝatus iom proksimigi al niaj aŭskultantoj. Marĝena demando, ĉu vi renkontis dum ili esperantistojn?
Mi partoprenis dum la lasta monato kaj duono kelkajn eventojn ligitajn kun mia profesia agado. Komence de novembro mi estis en Milano, mi partoprenis konferencon pri kontrastiva frazeologio. Temis pri konferenco por sciencistoj, lingvistoj, kiuj dediĉas sin al esploro de frazeologiaj esprimoj en diversaj lingvoj. Do mi havis la eblecon paroli kun gekolegoj, kiuj utiligas diversajn eŭropajn ĉefe lingvojn por montri samecojn kaj diferencojn inter ili, kaj peri informojn pri kia maniere, pere de frazeologiaj esprimoj, la parolantoj de unu lingvo vidas la mondon, ĉar ja frazeologio tre bone spegulas mondo percepton. Bedaŭrinde mi ne renkontis esperantistojn en tiu ĉi konferenco, sed mi aludis al Esperanto donante la ekzemplon, kiamaniere el diversaj lingvoj, el diversaj fontoj, Esperanto ĉerpis la trezoron de sia frazeologio, kaj fakte en Esperanto ni havas, ni diru, tre vastan mondopercepton, dank' al tio, ke pere de diversaj lingvoj formigis la frazeologia sistemo de la internacia lingvo.
Tu poste venis renkontiĝo en Dombrova Górnicza kaj pri kio temis?
Mi la unuan fojon havis la okazon partopreni tiun konferencon, kiu estis organizita la duan fojon en altlernejo en la urbo Dombrova Górnicza. La ĉefa temo estis specializa lingvo uzo, lingvistoj ĉefe el Pollando priparolis la defiojn de lingvo uzado en diversaj kelkfoje malfacilaj kampoj kaj nekutimaj kiel la ĉasado, aŭ tre interesa estis la prezento pri la lingvaĵo de la muzikistoj, kiuj pere de lingvo priskribas sonojn aŭ sonefektojn produktatajn de perkutaj muzikinstrumentoj.
Ni uzas la lingvon, ni kredas, ke ni regas ĝin, kaj poste evidentiĝas, ke la specializa uzo de la lingvo koncerne iun profesion, iun disciplinon, iun sciencbranĉon estas tute aparta mistero kun apartaj esprimoj, apartaj fakaj vortoj.
Ĝuste, se ni havas iujn fakajn esprimojn, ili ĉefe celas la simpligon, klarecon kaj mallongecon. Temas pri tio, ke vi peru la plej grandan nombron de informoj pere de la plej mallonga vortesprimo. Do pro tio kreiĝas iuj vortumadoj tute nekutimaj aŭ kelkfoje eĉ strangaj por kutima lingvouzanto.
Nia interparolo iel sumigas la 2016 jaron, sed tamen ni povas ja ankaŭ alrigardi al la 2017.
Ĝuste, Barbara, ĉar jam aperis tre interesa propono. Mi estis invitita la 23 de januaro partopreni kaj malfermi konferencon organizitan en Varsovio por instruistoj de varsoviaj mezlernejoj kadre de la Zamenhof-jaro. La temo de la konferenco estas instruistaj kompetentoj, sed kadre de Zamenhof-jaro la organizantoj klopodos proksimigi la figuron de Ludoviko Zamenhof al instruistoj.
Tio estas tre interesa ideo, kaj certe pri ĝi ni parolos antaŭ nia mikrofono. Maciek, koran dankon pro la renkontiĝo.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La kvardeknaŭa fragmento. Ili iris tra Vicus Patricius laŭlonge de Viminalo al la iama Viminala pordego apud la ebenaĵo, kie poste Diocleciano konstruis grandiozajn vaporbanejojn. Ili preterpasis la restaĵojn de la murego de Servius Tullius kaj tra lokoj jam pli malplenaj atingis la vojon nomentanan. Poste, directinte sin dextren, alla salaria troviris inter montetoi, plenei de sablo preneioi, cae ialoce de tomboi. Intertempe iris tute mallume, cae, char la luno ancora ne levigis, estus al ili suffice malfacile trovi la vojon, se, kiel antauvidis Hilo, ne montrus gin la cristanoi mem. Effective, dextre maldextre cae antaue, oni vidis malhelain figuroin, singarde rapidantain alla sablai cavegoi. Quelcai el tivi homoi portis lanternoin, covrante ilin tamen lau eble per la manteloi. Aliei, pli bone conantei la voion, iris en mallumo. La exercitei oculoi de Vinicius distingis lau la movoi pli iune in viroin de maliunuloi, trenantei sin cun helpo de bastonoi, cae de virinoi, zorgeme envolvitei en longai stole. Maloftei pasantoi cae camparanoi, reveturantei el la urbo, consideris videble tiuin noctein migrantoin, ciel laboristoin, rapidantein alla sableioi, au ciel elterigain corporazioin, cies membroi ia foie arandadis inter si agapoin en nocto. Laugrade tamen, ciel la iuna patricio cae liei cunuloi antoenigiadis, circave flagris ciam pli multei lanternoi cae grandigiadis la nombro de la personoi. Quelcai el ili cantis per mallautei vocei cantoin, ciui shainis al Vinicius quasau plenei de sopiro. Ia foie atingis lian orelon apartei vortoi au frasui, ciel exemple, levigiu vi ciu dormas, au levigiu el mortintoi. Ali foie, la nomo de Cristo, ripetigiadis en la busoi de la viroi cae virinoi. Sed Vinicius malmulte attentis la vortoin, char lian capon tracuris la penso, queble iu al tiui malhelai figuroi estas Ligia. Quelcae preterpassante proxima diris, pazzo cun vi, au, gloro al Cristo. Cae lin ecregalis maltranquilo, cae lia coro ecbatadis pli forte, char shainis al li, che li audas la vocion de Ligia. Similae figuroi au similae movoi rarigadis lin en la mallumo ciu momente, cae nur convincigente quelcfoie presia eraro, li comensis nefidi alla oculoi. La voio scenis alli tamen longa. La circauajon li conis bone, sed en la malnumo li ne povis tie orientigi. Ciu momente ili trafadis ien iain mallongain passeioin, ien partoin de muroi, ien iain construajoin, ciuin li ne memoris apud la urbo. Fine la rando de la luna aperis el super amasirintei nuboi, cae lumigis la circauajon pli bone ol la flagrantei lanternoi. Io comensis fine brili de malproxime, quasau fairo au flamo de torcio. Vinicius clinis sin al Hilo cae demandis, ciu tio estas Ostriano? Hilo, cion la nocto, la malproximezzo de la urbo cae tivi figuroi, similai al fantomoi, videble forte impressis, respondis per iom necerta voĉo. Mi ne scias, sinjoro, neniam estis en Ostriano, sed ili povus glori Kriston ie pli proksime al la urbo. Kaj post momento, sentante la bezonon paroli kaj plifortigi sian kuraĝon, li aldonis: ili kunvenas kiel rabistoj, kaj tamen estas al ili permesite mortigi, se nur tiu ligo ne trompis min malinde. Sed Viniciuson, kiu pensis pri Ligia, ankaŭ mirigis tiu singardemo kaj sekreteco, kun kiu ŝiaj samkonfesantoj kunvenis por aŭskulti sian ĉefpastron. Li do diris: kiel ĉiuj religioj, ankaŭ tiu ĝi havas inter ni siajn simpatiulojn, sed la kristanoj estas ja juda sekto. Kial ili kunvenas ĉi tie, se en Transtibro staras judaj temploj, kie en plen luma tago la judoj faras oferdonojn? Ne, sinjoro. La judoj estas ĝuste iliaj plej grandaj malamikoj. Oni diris al mi, ke jam antaŭ la hodiaŭa Cezaro okazis preskaŭ milito inter la judoj kaj ili. La Cezaron Claudiuson tiel tedis tiuj maltrankviloj, ke li ekzilis ĉiujn judojn, nun tamen la edikto estas nuligita. Sed la kristanoj kaŝas sin de la judoj kaj de la popolo, kiu, kiel vi scias, atribuas al ili krimojn kaj malamegas ilin. Dum ia tempo ili iris en silento, post kio Hilo, kies timo kreskis videble samgrade, kiel ili malproksimiĝadis de la urbo, diris: revenante de Euritius, mi pruntis ĉe unu barbiro perukon, kaj metis en la nazon du grajnojn de febo. Ili ne devus min rekoni. Kaj se ili eĉ rekonos, ili min ne mortigos. Ili eĉ estas tre honestaj homoj, kiujn mi amas kaj estimas. Ne favorigu ilin al vi antaŭtempe per laŭdoj, respondis Vinicius. Ili eniris nun mallarĝan fosaĵon, fermitan de flanke kvazaŭ per du remparoj, kiujn unuloke transsaltis akvedukto. La luno elŝovis sin dume el post la nuboj, kaj ĉe la fino de la fosaĵo ili ekvidis muron abunde kovritan de hederoj, argente brilantaj en la lunlumo. Tio estis Ostriano. La koro de Vinicius ekbatis pli vive. Ĉe la pordego du fosistoj forprenadis la signojn. Post momento Vinicius kaj liaj kunuloj troviĝis en spaco sufiĉe vasta, fermita de ĉiuj flankoj per muro. Kelkloke staris tie apartaj monumentoj, kaj en la mezo oni vidis la ĝustan enterigejon aŭ kripton, kuŝantan per sia suba parto sub la tersupraĵo, en kiu estis la tomboj. Antaŭ la eniro en la kripton plaŭdis fontano. Estis tamen evidente, ke tre granda nombro da personoj ne povus lokiĝi en la enterigejo mem. Vinicius do facile divenis, ke la rito okazos sub la libera ĉielo, en la korto, kie baldaŭ kunvenis tre multnombra amaso. Kie nur la okulo povis atingi, lanterno flagris apud lanterno, kaj multaj el la venintoj tute ne havis lumon. Krom kelkaj ĉapoj, ĉiuj, ĉu timante perfidulojn aŭ malvarmon, restis kapuĉkovritaj, kaj la juna patricio kun maltrankvilo pensis, ke se ili restos tiel ĝis la fino, tiam en tiu amaso, ĉe tiu malforta lumo, ne eble estos por li rekoni Ligian. Sed subite ĉe la kripto oni bruligis kelkajn peĉtorĉojn, kiujn oni kunmetis en malgrandan ŝtiparon. Iĝis pli lume. La amaso komencis post momento kanti, unue mallaŭte, poste pli laŭte, ian strangan himnon. Vinicius neniam en la vivo aŭdis similan kanton. tiu sama sopiro, kiu jam frapis lian atenton en la kantoj, duonvoĉe sonigitaj de unuopaj homoj en voja al la tombejo, raŭdiĝis ankaŭ nun en tiu ĉi himno, nur multe pli klare kaj pli forte. Ĝis fine ĝi iĝis tiel korskua kaj grandega, kvazaŭ kune kun la homoj komencus sopiri tiu tuta tombejo, la montetoj, fosaĵoj kaj ĉirkaŭaĵo. Povis ŝajni ĉe tio, ke estas en ĝi ia vokado en nokto, ia humila peto pri savo en vojperdo kaj mallumo. La capoi levitei supren scenis vidi iun malproxime, alte, cae la manoi alvoci che li venu malsupren. Cion foie la canto exilentis, sequis quasau momento de attendo, tiel corscua, che ec Vinicius cae eliei cunuloi malgrau vole rigardis alla steloi, quasau timante che ocasos io exterordinara, cae che vere iu mal supren venus. Vinicius en malgranda Azio, en Egipto kaj en Romio mem vidis multegajn diversajn templojn, ekkonis multegajn religiojn kaj aŭdis multegajn kantojn. Nur ĉi tie li tamen ekvidis unuafoje homojn alvokantajn sian dion per kanto, ne tial ke ili volis plenumi per tio iun fiksitan riton, sed el la coro, el tia vera sopiro al li, cian povas havi infanoi al sia patro au patrino. Oni devus esti blinda por ne rimarki, che tiui homoi ne nur adoris sian dion, sed ancau amis lin tutanime. Cai tion ci Vinicius vidis gis nun en neniu lando, en neniui ritoi, en neniu templo, char en Romio cae en Grecuio tivi cui observis ancora la culton alla dioi, faris tion por securigi al si ilian helpon au protimo, sed al neniu ec venis en la capon che oni povas ilin ami. Quancam lia penso estis occupita per Ligia, cae serciado de scimese de la amasso absorbis lian attenton, li ne povis tamen ne vidi tiuin strangain cae exterordinarain aferoin ciui occasis circa uli. Dume oni algetis calcain torcioin alla fairo, ciu versis rugian lumon sur la tombeion, malfortigante la briladon de la lanternoi, cae en tiu sama momento, la enterigeio eliris maliunulo, vestita per mantelo cun capuccio, sed cun malcovrita capo, cae surpasis stonon cusantan proxime alla stiparo. La amaso ecbalanzis sin ielia vido, vocioi apud Vinicius comencis flustri, Petrus, Petrus, calcei surgenuigis, aliei etendis alli la bracoin. Sequis silento tiel profunda, che oni audis ciun carbo pezzeton falantan de la torcioi, malproximan radbruon de la nomentana vojo, cae murmuradon de vento en calcae pinioi crescantei apud la tombeio. La kvardeknaŭa fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof finas nian lastan en la 2016 jaro mardan Esperanto elsendon el Varsovio. Ni jam invitas por nia vendreda radia renkontiĝo, kiel ciam anticipe dankante pro rimarcoi, commentoi cae opinioi pro la sponsora helpo ce nia UEA conto vars-strecoto. Signorinoi cae signoroi, gis la raudo, ancora en la 2016, gis baldau. Thank you.